У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. На думку аналитиков, обрання Барака Обамы президентом США не принесе резких изменений у американской политики относно Беларуси. Российский президент Дмитрий Медведев пропонует повеличить термин президентских полномочий до 6 годов, а Державной Думы до 5. Вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков пообещал працовать над хатним заданием от Еврокомиссии. Батька загиблого солдата Скрычева звернулся по допомогу у ААН. Сегодня в Минске отбудется черговый матч Лиги чемпионов помеж Батес Борисова и Зенитом Санкт-Петербургу. Это да иншее после выпуску новинок.
Праской студии далее Вячеслав Ракицкий «Сегодня в свете». Барак Обама, обранный президентом США, он стал первым черноскурым человеком, кто перемог на выборах у Белый дом. Демократ Обама нашмат опередил республиканца Джона Маккейна, набравши более чем в два раза голосов коллегии выборщиков. 47-годовый Обама примет присягу, как 44-й американский президент 20 студеня 2009 года. Его необранье вылилось в уличные святкования по всей стране. Усесветные лидеры повиншивали Барака Обаму с обранием на президента. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия разгорнет ракеты близко радиусу дзеяння в Калининградской области, коли США разместить объекты своей супрацьракетной системы у Центральной Европе. Заява была зроблена Медведевым у ягоным першим президентским посланні до федерального сходу. Так само Медведев пропоновал повеличить термин президентских полномоцтв до 6 годов, а термин полномоцтв Держдумы до 5 годов. Хорватия может завершить перемовы об долучении до Европейского Звязу в 2009 году, коли поскорить подрыхтовчие кроки. Такую заяву сделала Еврокомиссия. У ЕС правоздачи, однако, не подается дата махчима о долучении, але поводле дипломатов, коли все будет исти отповедно с графиком, это может сдариться у 2011 году. Что тычется инших кандидатов Туреччины, Сербии, Альбании, Македонии, Боснии, Черногории и Косово, дык означается у справоздачи, яны обмежевано проводят необходимые реформы, и тому перспективы их долучения до Евразвязу являются отдаленными. Министр внутренних справ Мексики Хуан Моуриньо загинул авторику авиакатастрофе. Невеликий самолет упал у одним из районов столицы краины Мехико. А кроме министра загинули еще 7 человек. Катастрофа отбылась у час острой схватки Мексики с наркогандлерами. Причины катастрофы покуль не высветленные. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск международных новинок.
У эфира «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Куды павядзе Злучаныя Штаты новы прэзідэнт? Як каментуюць яго набранне ў Беларусі і свеце? Пра гэта гутарка ў сённяшняй праграме. Мы пагаворым яшчэ пра футбол, пра першае пасланне да федэральнага сходу расійскага прэзідэнта, пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце. День 4 листопада 2008 года и вошел в историю США. Упершиню президентом был обранный афроамериканец, 47-годовый демократ Барак Обама. Выступающий с первой промовой после перемоги перед великим сходом своих прихильников на стадионе у Чикаго, Обама сказал:
The road ahead will be long. Our climb will be steep.
У нас наперадзе доўгая дарога. Нас чакае нялёгкі ўзыход. Можа, мы не дасягнем нашай мэты ні праз год, ні да канца майго тэрміну. Але Амерыка, я яшчэ ніколі не спадзяваўся так, як сёння, што некалі нам гэта ўдасца. Я абяцаю вам, нам як народу гэта ўдасца.
У якасці прыярытэтных напрамкаў у міжнароднай палітыцы Абама вылучае вывад войскаў ЗША з Іраку на працягу 16 месяцаў з моманту ягонага ўступлення на пасаду прэзідэнта ЗША і ядзернае раззбраенне. Ну а што чакае беларуска-амерыканскія дачыненні за новым прэзідэнтам? Каментары беларускіх палітыкаў і палітолагаў запісаў Уладзімір Глот.
Вадзім Папоў, былы кіраўнік Палаты прадстаўнікоў, а цяпер сябра Савету Рэспублікі, лічыць, што не трэба спяшацца з высновамі наконт новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі.
Давайте падождём Многие кандидаты в своих предвыборных выступлениях делают порой очень резкие заявления. Это политика предвыборной борьбы. А практика работы – это совершенно другое. Вот тогда будем оценивать по конкретным делам. Ну и потом, надо не забывать, что экономика все-таки определяет и движет многими политическими деятелями и мотивами, которыми они руководствуются при этом.
Политолог Андрей Федоров так прогнозует развитие американо-белорусских дочинений при новом президенте США.
Я не думаю, что нечто истотно изменится. Коли Обама не вельми добро ведает становишься, так Байден тоже повинен добро ведать. И акт протягивая дейничать, отменять его никто не будет. Я не думаю, что будут принциповые измены. Маккейн, конечно, ведал сам болей, але так само не думаю, что он бы прочинал всех кожную раницу с думкой, як там в Беларуси. На мой погляд, принциповых изменений у относительно до нашей краины не будет.
Менский политолог звертает увагу на то, что дорадцем у Обамы выступает ведомый знавца международных справ Збігнєв Бжезінський. Як гэта адаб'ецца на паводзінах Злучаных Штатаў у дачыненні да астатняга свету?
Паглядзім па прызначэннях, якія зробіць Абама па ягоных заявах. Тыя заявы, якія рабіліся падчас выбарчай кампаніі, далёка не заўсёды адпавядаюць таму, што будзе рабіцца на самой справе.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян таксама адзначае прысутнасць Збігнєва Бжезінська ў камандзе Барака Абамы.
Еще при слове амбасаде белорусской в Варшаве была международная конференция, которая называлась «Международные отношения и демократия». И я задал Бжезінському питання, что он в оголе думает про нашу Украину, а так само про нашего керівника державы. Ну, про керівника державы он выразился вельми неприемно. Я не хочу это повторять. А что дотычить будущего Беларуси, то он так досить переконал, что сказал, что мне трохи утешило, что я переконал тем, что Беларусь будет нормальной державой Центральной и Усходной Европы. Вот слово Бжезінського. С этой причиной, тем больше, что не будет никаких видочных измен у политики Америки по отношению к нашей стране. В общем, в Америке меняются президенты, капники, резкие измены, когда брать внешний керунок, внешний политический керунок. Я никакой таких резких измен не заложил.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян. Што да расійска-амерыканскіх адносінаў, то ў адрозненні ад Маккейна, які заклікаў да выключэння Расіі з вялікай васьмёркі, Абама не дазваляў сабе рэзкіх выказванняў і ў выступленні аб новай стратэгіі ў новым свеце ў ліпені заклікаў наладжваць з Расіяй супрацоўніцтва. Аднак у сувязі з грузіна-паўднёва-асецінскім канфліктам выступіў за перагляд адносінаў з Расіяй, у тым ліку ў адносінах уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Політолог Майк Майкфол, один з ключових експертів команди кандидата, тепер уже президента Барака Обами, признаний у США експерт по Росії. Поводле його, покуль ще рано казати про те, якою буде політика нової адміністрації відносно Росії. Але,
звісно, у Барака Обами буде можливість устроїти нові відносини з Росією. Он не человек холодной войны, естественно. И люди в России, которые будут ему атаковать в этом плане, я это часто это вижу и слушаю, это просто несерьезно. Это человек не из холодной войны, не от этого старого времени. Это новый человек. И я надеюсь, что это будет дать возможность для России и Америки устроить отношения по-новому.
Политолог Майк Макфол. Паводле большасці экспертаў, хіба не галоўнай прычынай перамогі Абамы стаў эканамічны крызіс. Што збіраецца рабіць новы гаспадар Белага дому ў эканоміцы, каб спраўдзіць спадзеў на яго як збаўцу ад эканамічнай навалы? Гаворыць эканаміст Міхаіл Бернштам.
Праграма Абамы адлічаецца па часці...
Праграма Абамы адрозніваецца тым, як паводзіць сябе адносна наступстваў эканамічнага крызісу. Ён прапануе значна больш буйныя бюджэтныя стымулятары, ён прапануе ўкласці ў эканоміку дадаткова 175 мільярдаў даляраў, значная частка якіх пойдзе на будаўніцтва мастоў, чыгунак і школаў. Гэта сацыяльныя праграмы, якія параўноўваюцца з новым курсам прэзідэнта Рузвельта. І ён прапаноўвае вельмі буйныя субсідыі малазабяспечаным слаям насельніцтва.
Он снізіць налогі прадстаўнікам.
Ён таксама знізіць падаткі прадстаўнікам ніжняй часткі сярэдняй класы і павялічыць падаткі больш заможным. Спачатку ішла размова пра павелічэнне падаткаў для тых, хто атрымлівае больш за 250 тысячаў даляраў на год, а ў апошнія дні ўжо казалі пра лічбу ў 150 тысячаў даляраў на год, это ўжо верхняя частка сярэдняй класы. Размова идет про буйное переразмеркование доходов у истории США. Обама не хавает, что он больше левый, чем европейские социал-демократы. Размова так само идет про то, что держава будет набывать долю у наибуйнейших промысловых предприемствах. Это великое переразмеркование уластности и частковая национализация.
Большое перераспределение собственности, частичная национализация.
Эканаміст Міхаїл Бернштам. На думку соціолога Владимира Шляпентоха, у накірунку подобної політики президента Обаму буде підштурховувати тиск з боку ягоного електорату.
Ён знаходзіцца пад моцным ціскам сілаў, якія яго абралі. А гэтыя сілы патрабуюць істотнага пераразмеркавання сацыяльнага даходу ў краіне, сацыяльнай аховы здароўя, у значнай ступені бясплатнай адукацыі. Рейтынг Буша надзвычай нізкі, і галасаванне за Абаму – гэта яшчэ і пратэставае галасаванне. Калі казаць пра фактары, якія найбольш ападзялялі насельніцтва падчас галасавання, то найперш гэта быў узрост. Менавіта маладыя выбарнікі значна часцей галасавалі за Абаму. Другі чыннік – расавы. Афрыканскае насельніцтва ў пераважнай большасці галасавала за Абаму. Каля 90%.
За Абаму – порядка 90%.
Сацыёлег Уладзімір Шляпентох. Ці не занадта завышаныя чаканні ў Еўропы наконт прэзідэнцтва Барака Абамы? Ці могуць ажыццявіцца радыкальныя змены ў замежнай палітыцы Злучаных Штатаў? Ці можа змяніцца палітыка ЗША ў дачыненні да Расіі? Ці існуе ў Вашынгтоне кансэнсус наконт стаўлення да гэтай краіны? Гэтае пытанне будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Репортаж отказывая на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» отказывая экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза з удзелам дацэнта Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносінаў Кірыла Коктыша і галоўнага рэдактара газеты «Новы час» Алексея Караля у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Што б вы параілі новаабранаму прэзідэнту ЗША? З такім пытаннем наш карэспандэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Был нормальным президентом у них там. И чтоб нас, таких белорусов, каких безработных с нашим государством, с каким засранным, как говорится, нас туда бы мог бы устроить бы, ну, гражданство бы это особо, если бы можно было бы получить через этого президента.
Поменьше свои политики на другие государства, чтобы не было вот этого вот. Наша демократия везде.
Пропонить войну в Ираке. Как было всем добро жить, так само белорусам.
Заховывать мир на нашей земле. Вот и все, что бы мы им пораили. И никакие ценности материальные, как его, ну, его душу не захопливали. Треба сохранять, як у нас на Беларуси, як на нашем славянском просторе, больше свой духовный мир. Вот что бы мы пораили.
Я пора поучиться и не робить помылок тех, что робил попередник. И думаю, все будет добро. Горячие точки все свои закрывают и все остальное. Пускай хватает, я думаю, там денег и хватает всего. И вообще все. Процветающая страна пускай занимается этим, процветанием своей страны, а не завоевывает процветание других стран.
Что посылаешь? Чтобы с Россией не воевал, и все. Америка, конечно, со всех сторон везде на нас наезжает. Полностью все, Беларусь и Россия со всех сторон хочет это, свои войска везде подвести. Пускай мирно живет. И мы тоже мирно жить не любим.
Навести мосты с Россией и с Беларусью тоже. Ну как, дипломатические, экономические, все остальные.
Надо как-то все-таки смириться с тем, что Америка не одна в мире. А все под ее подстраиваться тоже трудно. У каждого своя ментальность, свой образ жизни.
Чтобы был мир и стабильность в Америке и у нас.
Главное, чтобы не было войны. Не допустил того, что вот предыдущий президент был, что допустил эту войну.
Справедливости. Если так, в общем.
Чтобы все были при одинаковых условиях. Что белые, что черные.
Чтобы хорошие отношения у нас были. Все больше. Что-то.
Вы знаете, ну что, чтобы мир был, чтобы Америка больше не выступала бы против Ирака.
Это было опытание на улицах городни, а вось меркаванне слухачоў свободы.
Президент США темно-скурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Наш телефонный номер Минску 266-39-52. Выники президентских выборов у США мы будем обмерковывать и в сегодняшней ночной свободе.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостя «Ночної свободи» – сябра Ради БНР Олеся Сьомуха, якая живе у Вашингтоне. У «Ночних дослідах» причини і наступства хатнього гвалту і великий футбол у Мінську. Групповая стадія Ліги чемпіонов. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Я ще раз нагадаю вам основні події сьогоднішнього дня. На думку аналітиків, обрання Барака Обами президентом США не принесе різких змін у американській політиці відносно Білорусі. Російський президент Дмитро Медведєв пропонує повелічити термін президентських повномоцтв до 6 років, а Державної думи – до 5. Віце-прем'єр Білорусі Андрій Кобяков пообіцяв працювати над хатнім заданням від Єврокомісії. Батько загиблого солдата Скричева звернувся у ООН, каб там допомогли висвітлити причину гибелі ягоного сина. Сьогодні у Мінську відбудеться черговий матч Ліги чемпіонів поміж Батэ з Борисова і Зенітом з Санкт-Петербургу. Городянський обласний суд відмінив рішення об признанні екстремістськими артикулів у незалежній газеті з Іуя. У Сморгоні у один з приватних шапіків з Москви поступили у продаж бронзолети з виявою свастики. У Вітівську підтримали міжнародну акцію «Станем за журналістику». Радио Свобода. У середу увечері на Мінському стадіоні «Динамо» відбудеться черговий матч групової стадії Ліги чемпіонів поміж Батэ з Борисова і Зенітом з Санкт-Петербургу. Зустріча принципова для обох клубів. Міркується, що підтримати свою команду приїдуть більш за 5 тисяч пітерських заузятерів. Це рекорд наведування Білорусі фанатами іншої країни. Три тижні тому на матч національних зборних Білорусі і Англії у Мінськ приїхали біля 3 тисяч британців. У протяг теми Ігор Корней.
Фанаты питерского «Зениту» почали з'язджаться у Менск у понеделок. Ехали приватными машинами, автобусами, але основный десант припав на день гульни. Причем, як удалося висвітлить у часі розмови з тими, хто приехав раней, шмат хто виправився увогуле без квитков на футбол, сподіючися набить їх на місце.
Проблема з білетами. То есть мало білетів виділили. Приходиться покупати вже 10 білетів. Білетів в Санкт-Петербурге ще мало подавалось, а желающих дуже багато.
У нас абонементи, так що
у нас, да. Всі абонементи на всі взагалі ігри. Ми платимо на фанатському «Віражі», ми платимо в начале года определенну суму денег, і у нас всі ігри. Посещаємо всі ігри. Кубок Росії, Кубок УЄФА, Ліга чемпіонів, чемпіонат Росії.
Куди подеться безбілетникам, які не трапіць на матч, ніхто не тлумачить. У якості альтернативи розглядалася вірогодність, що вони здолюють побачити матч на великому екрані каля Палаца спорту. Однак у національній телерадіокомпанії потлумачили, що трансляції однозначно не буде у зв'язку з ремонтними працями на пляцовці. Однак є міркування, що городські улади попросту бояться махчимих сутичок поміж борисовськими і пітерськими фанатами. Коли у вересні транслювали матч поміж Батэ і Ювентусом, для Палацу спорту зібралося близько 3-4 тисяч прихильників білоруської команди. Коли додасть до цієї кількості ще кілька тисяч заузятерів з Пітеру, то проконтролювати ситуацію буде надзвичай складано. Суровий норов Невського фронту, так називає себе об'єднана фанатська груповка Санкт-Петербургу, відчули шмат у яких країнах, куди виїжджав «Зеніт». Заузятери одразу ув'язуються в сутички як з фанатами команди суперника, так і з поліцією. На інтернет-форумах пишуть, що насамреч значну частку фанатів складають скінхеди, які нібито мають вплив на керівництво клубу. Мається на увазі, що Невський фронт категорично супроць присутності у «Зеніті» гульців азіатського, арабського та африканського походження. Самі фронтовці на цю тему говорити не хочуть, однак запевнюють, у Мінську конфліктів не буде.
Да ні, буде нормально. Я думаю, яких місцевств не должно бути. Зі сторони болельщиків «Зеніта». Не знаю, як зі сторони ваших болельщиків, ми не знаємо, що посмотрим.
Жарці на футболі обіцяють бути не жартовними. Зустріча практично вирішає льос третього місця у групі. Тепер його з двома очками займає Батэ. «Зеніт» – апошній. Аутсайдер спиняє лігачемпіонський маратон, а ось команда з третього рядка пересовується у кубок УЄФА. Пристойний дебют Батэ у груповому турнірі Ліги чемпіонів спричинився до футбольного ажіотажу. Як каже дитячий футбольний тренер Вадим Скоморохов, його найвихованці тепер за куміра улічать не заходніх зорок, а борисовських героїв. Сам спеціаліст переконаний, що вихованці Віктора Гончаренки сьогодні мають шанс черговим разом здивити футбольну громадськість.
Тренер молодой, перспективний, енергічний. У Батте нормально должно все сложиться. То, що вони вже зробили за стільки лет прорватися до білоруському клубу, достатньо примера мальчишкам, які грають в футбол, заряджаються. Посмотрите, що відбувається сьогодні по школам. Раніше у нас якісь інші види, пріоритет був. Тепер футбол виходить на ведучі місця, в школах проходять матчі.
Футбольний тренер Вадим Скомороху. Ви слухаєте Радіо Свобода після обвістки про перше послання до Федерального Сходу президента Росії.
Другая сусветная война скончилась у Беларуси летом 44-го года, але протягивалась война іншая. У лесах Заходней Беларуси засталося шмат людей, якія не признавали советскую уладу, не змирилися с гвалтовной коллективизацией и протягивали узброенную боротьбу супроть советских активистов и войсков НКВД. Некольки эпизодов той войны у новой передачи серии «Подорожжи свободы» про вёску «Судники».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір крыху менш як праз паўгадзіны. Сёння ў сваім першым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў востра раскрытыкаваў ЗША, абвінавачваючы іх у спрычыненні да сусветнага фінансавага крызісу і правакаванні расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Антыамерыканская рыторыка расійскага прэзідэнта прагучала ў дзень, калі ўвесь свет глядзеў на Амерыку, якая адзначала гістарычную перамогу чарнаскурага кандыдата ў прэзідэнцкіх выбарах. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Мядзведзеў сказаў, што амерыканцы скарысталі расійска-грузінскі канфлікт, каб пабольшыць сваю вайсковую прысутнасць у Еўропе.
Канфлікт на Кавказе быў использаван як предлог для ўвода в Чорнае море ваенных караблей НАТО, а затем і для ускоренного навязывання Европе амерыканскіх противоракетных систем, што само сабой павлечёт ответныя меры са стороны Расіі.
Мядзведзеў удакладніў, што ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі Расія размесціць ракетны комплекс «Іскандеры» ў Калінінградскай вобласці. Расійскі прэзідэнт заявіў, што грузінскі абстрэл гораду Цхінвалі ў паўднёвай Асетіі, які паслужыў Маскве прычынай для вайсковай інтэрвенцыі ў Грузіі, быў справакаваны амерыканцамі.
Неабходимо создать механізмы, блокіруючыя ошибочныя, эгоистические, а подчас просто опасные решения некоторых членов мирового сообщества. Ведь что греха таить, трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, нетерпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации.
Мядзведзеў запэўніў российских парламентаров, что Москва на Кавказе не отступит. Мядзведзеў таксама сказаў, што гэта ЗША вінаватыя ў сусветным фінансавым крызісе. Прэзідэнт Расіі адным абзацам крануўся і прэзідэнцкіх выбараў у ЗША.
У нас нет праблем с американским народом. У нас нет врождённого антиамериканизма. И мы надеемся, что нашим партнёрам, новой администрации Соединённых Штатов Америки, будет сделан выбор в пользу полноценных отношений с Россией.
Што тычыцца ўнутраных пытанняў, адным з найважнейшых была прапанова Мядзведзева адкарактаваць канстытуцыю, каб пабольшыць прэзідэнцкі тэрмін з 4 да 6 гадоў, а тэрмін дэпутата ў дзяржаўнай думе з 4 да 5 гадоў.
Дмітрый Мядзведзеў адзначыў, што гаворка ідзе не пра канстытуцыйную рэформу, а менавіта пра карэкціроўку канстытуцыі. З Москвы ў Беларусь паступаюць тавары з фашыстоўскай сімболікай. У Смаргоне ў адным з прыватных шапікаў прадавалі эластычныя бранзалеты з выявай свастыкі. Здымкі і інфармацыю пра гэта паведамілі слухачы нашага радыё праз суполку «Сябры свабоды» ў жывым журнале. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч высветліў, што бранзалеты са свастыкай трапляюць у Беларусь з Москвы.
Першым бранзалеты са свастыкай заўважыў Вадзім Жаромскі, актывіст маладога фронту, які разам з сябрам апынуўся ў смаргонскім шапіку. Ён і зрабіў здымкі. Вадзім кажа, што быў вельмі здзіўлены тым, што пабачыў.
Адчуванне, нават не ведаю, не аплёванасць, а нечага такого. Ведаць, як людзі забываюцца пра родных сваіх, пра блізкіх. Ну, вось гэта самае дрэннае, калі вось гэта прадавец, якая таргавала гэтым. Яна, мабыць, забыла пра тое, што і бацькі яны, мабыць, былі на вайне, і дзядуля, можа, быў на вайне з бабуляй. Нема пра што казаць, это жах.
Дадае сябра Вадзіма Жаромскага Валодзя Шульжыцкі, які таксама быў у шапіку.
Мы как бы неприемно, что в нашей стране продается такое. Это ни с чем добрым не связано.
Мне удалось дотелефоноваться до господара Шапіка Миколи Трухана. И он был вельми расхваляваный и сказал, что не мог себе такого нават уявить. Товар и он брал у Менску, але раней с таким не сутыкался.
Так я сам, я сам шок. Я сейчас поеду разберусь. Потому что, понимаете, там же все в коробках берется. Мы, допустим, там же я сам не считаю ничего. Я заказал по телефону, поехал, забрал, привез, понимаете? Там, допустим, идет типа браслет на руку, и все, ассорти написано, и все.
Со слов господара Трухана, и он связался со своими поставщиками и высветлил, что товар тые отримливают из Москвы. И, мовляв, так само были вельми здивленные почутым. Назву фирмы поставщика господар Трухан нам не назвал, а ли казал, что теперь будет сам пильно проглядать отриманный товар.
Боже мой, тут твой дед воевал, погиб в Восточной Пруссии, что я сам понимаю. Молодежь не знает, что такое свастика, я же прекрасно понимаю.
Господар Шапіка у Смаргоні Микола Трухан. Ну, а зараз форум свободы. З дискусіями читачоў нашого сайту вас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Аліна Ціханович.
Перемога Барака Обами на президентських виборах у США у центрі уваги читачоў сайту «Свободи». Змітер з Менску виказує своє міркування односно перспективу білорусько-американських дочиненнів після приходу до влади президента-демократа.
У відносинах до Білорусі нічого не зміниться. Демократи більш уваги звертають на ті країни, де порушаються права чоловіка. А для нас це нічого не визначає, бо у нас у першу чергу уже давно порушені права нації. І ніякі Обами, Маккейни нам не допоможуть. Окрім нас самих, нам ніхто не допоможе.
Гэтую думку на конкретних прикладах поширає Євген Орка з Молодечна.
Долучаюся до Змітра з Менску. Перемены у нашей країні відбудуться тільки після рашучих дзеянняў з боку нас самих. Як не дзіўна, але першим штуршком може стати фінансовий кризис, який закрануў нас уже самым непосредным способом. На предприемствах починається скорочення. Некалькі дзён тому гэта здарылася со мною. Продукты харчавання постоянно даражеюць. Комунальныя паслугі так само. Як тут не успомніць выказванні наших уладароў аб тым, што абраны Беларусю курс адзінаправільный, кризис нас не зачепіць.
Роман Зменску лічыць, што амерыканская выбарчая кампанія мусіць стаць прыкладам і для беларускай апазіцыі, і для ўсяго беларускага народу.
Можна колькі заўгодна ганьбіць Лукашэнку і плакацца, што ў нас няма сапраўдных выбараў, але прыклад перамогі Абамы – гэта прыклад для нашай апазіцыі, як трэба змагацца, як збіраць прыхільнікаў, а не губляць іх, і як у партыі ісці да перамогі, а не спаць у шапку і чакаць наступнага пераабрання, каб пасля зноў грозна заявіць – гэтае пераабранне ўжо было апошняе, не дапусцім. Вось прыклад єднасці, калі не звяртаюць увагі ні на тое, на якой мове ты размаўляеш, ні на дробнае непаразуменні, а ўсе дыхаюць адзіным жаданнем перамагчы і разам крочаць да адзінай мэты – усталявання права чалавека на свабоду і павагі да чалавечай годнасці. А мы ўжо нават на дзяды па асобку ходзім. Вось гэта сапраўды ганьба.
Мы працягваем публікацыю на сайце параду нашых чытачоў і слухачоў новаму прэзідэнту США. Выклікала вострую дыскусію парада аналітыка радыё «Свабода» Яна Максімюка «Нічога не рабіць, бо», піша Максімюк, «Беларусь адмысловай увагі не заслугоўвае. Яна глыбока неважная для амерыканскай эканомікі і палітыкі краіна. І на думку аналітыка, беларусы найперш самі павінны думаць пра дэмакратыю, а не спадзявацца на іншых». Вітаўт Зменску напісаў.
А як же правы человека, демократия, свобода? И это пропонує штатный сопрацовник Радио Свобода, ганьба. С политвязнями и добронёй диктатора Максимюк уже накалоўся.
Радикал.
Калі б Беларусь сталася звычайнай, малацікавай у палітычным сэнсе краінай тыпу Славаччыны, то большага і жадаць не трэба. Работнікі, калгаснікі, дэпрацоўная інтэлігенцыя, рэжым і апаненты рэжыму. Зрабіце Беларусь звычайнай краінай.
Ігар Зменску.
Ну і перлаў даў дзядзька. Большасць супраць дэмакратыі, скуль вядома, з БТ, Амерыка таму і вялікая дзяржава, што мае каштоўнасці, якія абараняе і ў няважных краінах. Пачытайце акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
І нарэшце наш стала чытаць Севярын Глеб з Бярозаўкі.
Калі Беларусь знікне ў Расіі, амерыканцы страцяць твар. Вы не забыліся, што падчас вываду ядравай зброві пры Шушкевічу нехтачка даваў гарантыі суверэнітэту Беларусі? А так, канешне, падзяляю вашую думку, што калі тутэйшым не патрэбна ні свабода, ні годнасць чалавечая, то ніякі дзядзька з-за акіяну нам гэтага не прышчэпіць і не накіне.
Дыскусія працягваецца, і Ян Максімюк у ёй бярэ актыўны ўдзел.
Форум свободы. С дискуссиями читачоў нашага сайту вас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І зверну вашу ўвагу на тое, што сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячкам Станкевічам. Гукавы варыянт канферэнцыі адразу пасля выпуску навінаў.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30, у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня у Менску наместник генерального директора Генерального директората внешних связей Еврокомиссии Хьюга Мингарелли встретился с вице-премьером Беларуси Андреем Кобяковым. Поводле Мингарелли тягом ближайших 6 месяцев Евразвяз мае намер подтримливать диалог с официальным Менском для обмеркования питания у таких сферах, как свобода медиа, развитие системы неурадовых организаций, удосконаление выборчего законодавства, а так само свободы слова. Сегодня коллегия Городенского областного суду отменила решение Ивейского районного суду относно незарегистрованной газеты «Свобода». Поводле заявы, что поступило с Городенской областной управы КДБ, суд у ИУИ 9 верочня признал, что шерох публикаций у газеты мая экстремистский характер. Справа теперь накированная на новый разгляд. У Витебску незалежные журналисты подтримали международную акцию «Отстоим журналистику» «Stand up for journalism». Раздаючи жыхарам города улетки, они доносят до земляков звестки про утиск свободной прессы у Беларуси. Сегодня на Менском стадионе «Динамо» отбудется черговый матч групповой стадии Лиги чемпионов помеж Батэс Борисова и Зенитом из российского Санкт-Петербурга. Встреча принциповая для обоих двух клубов, бо переможцы замацуют за собой третий радок у группы «H», который даст махчимость как наименее протягнуть выступ у Кубку УЕФА. А зараз до міжнародных падзеяў. Барак Абама, абраны прэзідэнтам США, ён стаў першым чарнаскурым чалавекам, хто перамог на выбарах у Белы дом. Дэмакратычная партыя ЗШВА ўмацавала свае пазіцыі ў кангрэсе на выбарах, якія адбыліся ў аўторак. Цяпер пасля абрання Барака Абамы прэзідэнтам дэмакраты будуць кантраляваць як заканадаўчую, так і выканаўчую галіны ўлады ў ЗША. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия разгорнет ракеты близко радиусу деяния у Калининградской области, когда США разместят объекты своей супротиракетной системы у Центральной Европе. Заява была сделана Медведевым у ягоным первым президентским посланием до Федерального Схода. Хорватия может завершить перемовы об долучении до Европейского звязу в 2009 году, коли поскорить подрыхтовчие кроки. Такую заяву сделала Еврокомиссия у ЕС-правоздачи, однако не подается дата махчимого долучения, але поводили дипломату, то может отбыться в 2011 году. Вы слухали новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» для микрофона Юрая Збушлякова. Хвилина през 15 наше подороже. Дмитрий Бартусик расскажет про свою черговую поездку на Вялейшчину. А зараз передача «Гость на свободе». Сегодня на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с старшинем Головной управы белорусско-американского задиночения Вячком Станкевичем. Вячка Станкевич – сын мовознавца, историка, политика и громадского деяча Яна Станкевича. Народился в 1932 году в Вильне. Выехал из Беларуси разом с батьками подчас Другой Всесветной войны. С 1949 года у США. Атрымаў ступень магістра па спецыяльнасці электрамеханіка. Працаваў інжынерам у карпарацыях ITT і Western Union. С 1988 на Радыё Свабода. Да 98 году быў дырэктарам беларускай службы радыё. Выдавец квартальніка «Беларусьян рэв'ю», сталы аўтар газеты «Беларус». Сябра прэзідыуму Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. З 2007 году Вячка Станкевіч – старшыня галоўнай управы беларуска-амерыканскага задзіночэння. Далей у нашым эфіры фрагменты онлайн-канферэнцыі з Вячкам Станкевічам. Пытанне ад Пётры з Магілёва. Ці не баіцеся вы, што перамога Абамы абернецца меншай увагаю амерыканскай адміністрацыі да сітуацыі ў Беларусі? Ці не засмучаныя сёння беларусы ў ЗША, бо большасць традыцыйна ж галасавала за рэспубліканцаў?
Ну, ведаеце, асноўная розніца паміж дзвюма партыямі, рэспубліканцамі і дэмакратамі ў Злучаных Штатах, гэта ўнутраная палітыка, палітыка на Амерыку. Замежная палітыка даволі мала мяняецца ад змены партыі. Яна мяняецца ад абставінаў, ад таго, што адбываецца ў свеце, але мы бачым больш-менш працяг таго, што адбывалася. Магчыма, сам сенатар Маккейн быў болей зацікаўлены, чымся шмат іншыя сенатары ў сітуацыі ў Беларусі. Але спадзяёмся, што і сярод дэмакратаў ёсць дастаткова людзей, якія добра арыентуюцца. Напрыклад, выбраны віцэ-прэзідэнт Джо Байден быў доўгі час або першай асобай у камітэце замежных справаў, або асобай ад апазіцыі ў тым самым камітэце. І, напрыклад, у прыняцці першага акту дэмакратыі ў Беларусі ён быў адной з першых асобаў, так званым арыгінальным спонсарам, разам з тым, хто падаў гэты законапраект як прапанову. Так я думаю, што сітуацыя будзе больш-менш такая, а нам усім, як і ў Беларусі, так і тут у Амерыцы, трэба будзе папрацаваць, каб новыя, прыйшоўшыя да ўлады, ведалі як найболей пра сітуацыю ў Беларусі.
Пытанне ад Татьяны з Менску. Ці кантактавалі сябры вашай арганізацыі з кандыдатамі ў прэзідэнты ЗША? Які вынік?
Кантактавалі. Было выслана з адзіночэння, было выслана апытанне усім тром яшчэ тады кандыдатам, калі яшчэ была Гіларі Клінтон у гонцы. На жаль, могу сказаць, што адказу не атрымалі. Затое такую большую, больш шырокую акцію якраз праводзіла гуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы. Яны пісалі шмат якім кангрэсменам і таксама і тым, што яшчэ засталіся ў гонцы, значыць, Абама і Маккейн. Дакладна не ведаю, ці атрымалі які-небудзь адказ, но але як ведама, што ўся тыя спробы яны нешта робяць.
Пытанне ад Андрея Балевіча з Варшавы. Шаноўны спадар Вячка, колькі сяброў беларуска-амерыканскага задзіночэння? Якія адносіны ў задзіночэння з еўрапейскімі аб'яднаннямі беларусаў?
Фармальных сяброў некалькі соцень. Ёсць шэраг аддзелаў. Цяпер такія асноўныя тры аддзелы – гэта Нью-Йорк, Нью-Джерзі і ў штаце Огайо. Тады ёсць меншыя ўжо структуры ў іншых гарадах і штатах. Але затое, калі сотні такіх фармальных сябраў, якія плацяць гадавыя складкі і так далі, так ёсць тады, магчыма, тысячы, якія бяруць удзел у большай або меншай меры ў мерапрыемствах, ладжаных якраз праз базу. Наконт адносінаў, так найбліжэйшыя адносіны беларуска-амерыканскага адзіночэння – гэта згуртаваннем беларусаў Канадай. Што два гады нават ладзяцца такія імпрэзы, званыя сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі, дзе гэтыя дзве арганізацыі супрацоўнічаюць, і яны адбываюцца ў розных месцах або Злучаных Штатаў, або Канады. Наконт сувязі з еўрапейскімі арганізацыямі, так яна больш на такім інфармацыйным узроўні, стараемся ведаць, што робіцца, і калі ёсць патрэба падтрымаць. Адзін такі прыклад, калі «Беластоцкая ніва», газета ў Беластоку, мела пэўныя цяжкасці, магчым выглядала, што будзе зачыненая, тогда белорусско-американское заодиночение сапраўды взялося за такую довольно широкую акцию, как белорусскую белостокскую ниву подтримать. Подобное сталося, когда Deutsche Welle, немецкая радиостанция, начала передавать и пошла передавать на российской мове. Тогда довольно мощно зареагировали не только база, но и другие белорусско-американские установки. И уже наступный проект европейский, это Европейское радио для Беларуси, уже было сделано, я сказал бы, что там как раз белорусская мова переважает. Так вот такой вплыв имеет значение.
Еще одно питання от Андрея Абалевича з Варшави. Что вы пораете активистам демократичных сил в Беларуси? Что, на вашу думку, треба зробить им у 2009 году?
Одно, что треба, что протягивать так, как есть, это амаль что бесперспективно. Бо покидаючи все так есть у оппозиционных сил, у демократичных сил, так тяжко чекать інших виників. Бо коли все остається більше, ніж по-старому, тоді можна чекати, що і виніки будуть такі самі, не надто задовольняючі. Докладно, що робити, треба шукати способу, щоб позбитися страху. Позбитися як і особистого страху людей, так і громадського страху. Це буде таким першим кроком, який зможе змінити ситуацію.
На хвалях свободы фрагменты онлайн-конференции с старшинем белорусско-американского заодиночения Вячком Станкевичем. Питання ад Наталлі, якую пазіцыю займалі асабіста вы на выбарах і калі не сакрэт, за каго галасавалі?
Тут такое было крыху разыходжання, я думаю, не толькі ў мяне, то магчыма ў даны момант кандыдат Маккейн, паколькі ён больш ведаў пра Беларусь, так выглядаў такі больш прыхільны для Беларусі. Для Амерыкі людзей, якія жывуць тут, потреба змены была сапраўды асноўнай. І для гэтага ў гэтым выпадку якраз была большая схільнасць да сенатара Обамы.
Піша Юразь Зменску. Добрый день, спадар Вячка. Скажыце, якія самыя складаныя праблемы ёсць у сённяшняй беларускай дыяспары ў США? І таксама, што вы лічыце самымі вялікімі яе дасягненнямі? Як вы бачыце яе лёс у далейшым? Дзякуй за адказ.
Як я уже сказал, база беларуска-американского заодиночения існує уже амаль 60 годов. Так это до певной меры есть своего рода достижение. Але у той час ситуация довольно менялась. Бо первая хваля, послевоенная, это были опошние годы 40-е и первые годы 50-е. После этого еще был такой приплыв парадичный с других стран Западной Европы и Австралии. А после того, амаль что 40 годов просто не было приплыву с батьковщины або с інших мест. Ну и, ведомо, организация начала слабеть, бо без приплыву новых людей диаспора завсёды покутує до этого. Новый приплыв начался уже основно после развала Советского Союза, хоть в Белосточин люди пошли приезжать уже в конце 80-х годов. Что вельми треба, и, возможно, чего не хапает, бо довольно великая количество людей приезжает, выигрывает эти зеленые картки, або приезжает на студию, або на працу, и с ними нема контакту. Так, наладжение такого контакту и допомоги им. Бо бывают люди, которые прилетают на летнище в Нью-Йорку и не ведают, что далее. Вы имели приклад такого одного человека, который попередил, что он приезжает и попросил помочь ему найти место жить и возможность некой заработной працы. Ну так это было выполнено, и человек остался и вельми задоволенный этим. Только это такой одинокий приклад, и что нам треба, это лепей ведать, когда люди допомогу новоприбулим, бо та першісна допомога, вона буде протягуватися і про активність цих нових людей. І таким чином не тільки організація буде триматися, але можна сказати, що буде навіть рости.
Некілька питань від навідника сайту «Свобода.орг» Максима. Як ви фінансово допомагаєте популяризації в Білорусі білоруської мови і білоруської історії? Бо без білоруської мови і історії нема будучині у білоруського народу. Кільки ви, наприклад, перелічаєте грошей у місяць на банківський рахунок товариства білоруської мови?
Доволі таке особисте питання. Краткевич ніколи сказав, один може. Ну, це правда. Бо коли кожен один буде рішити, що він може, тоді ситуація у Білорусі повністю зміниться. Але глядячи реально, один усього не може. І таким чином, коли є можливість впливу на 10 людей, а ті 10 на наступну сотню або наступну тисячу, так це реально. Мати вплив на все-таки мільйони у Білорусі за межі, це вже амаль що невиконально. Можна помогти, можна долучитися, але змінити ситуацію змінять тільки ті, що живуть у Білорусі.
На хвилях свободи ви слухали фрагменти сьогоднішньої онлайн-конференції з старшинем головної управи білорусько-американського зодзіночення В'ячком Станкевичем. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті. Ви на хвилях Радіо Свобода. Праз 2 хвилини наше подорожжя. Дмитро Бартусик розкаже про свою чергову поїздку на Вяліщину. Але спершу напомін про основні теми дня.
На думку аналітику, обрання Барака Обами президентом США не принесе резких змін у американській політиці відносно Білорусі. Російський президент Дмитро Медведєв пропонує повелічити термін президентських повномоцтв до 6 років, а Державної думи – до 5. Віце-прем'єр Білорусі Андрій Кобяков пообіцяв працювати над хатнім заданням від Єврокомісії. Батько загиблого солдата Скричева звернувся у ООН, каб там допомогли висвітлити причину гибелі ягоного сина. Сьогодні у Мінську відбудеться черговий матч Ліги чемпіонів поміж Батэ з Борисова і Зенітом з Санкт-Петербургу. Городянський обласний суд відмінив рішення об признанні екстремістськими артикулів у незалежній газеті з Іуя. У Сморгоні у один з приватних шапіків з Москви поступили у продаж бронзолети з виявой свастики. У Вітебську підтримали міжнародну акцію «Станем за журналістику».
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радіо Свобода. На черзі наше подорожжя. Дмитро Бартусик побывал у вёсцы Судники на Вяліщині.
Недалеко от места массового знищения габрейского насельництва местечка Илля есть еще одно массовое похование, якое нияк не позначено, хоть у той могиле лежать сотни людей. Это ахвяры войны, про якую складальники советской истории имкнулися выкраслить с народной памяти. Войны, якая ішла у заходней Беларуси от 44-го до початку 50-х годов. Ілінський гісторик Уладзімір Кажамяка збирає усе свідчені, датичні той забитої війни.
Ну, тут які банди були, починаючи з того ж Філістовича Янки, і отут так називаємо банда Харитонова, Петра Харитонова. А яка мета була у цих людей, у всіх бандитів? Все-таки їх була мета не згода з совєтською владою, супротистояти совєтською владі. Як спочатку вони ходили свободно, навіть по вёсці. Ну, звісно, вони дійнічили способом яким і таким, і засади, і вбивства. Значить, що значить боротися з владою? Це ж боротися з ким? з тим, хто підтримує цю владу, хто керує цим на місцях і так далі. Ну, а з ким ще?
Судники – вёска, обкруженная з усіх боков пагорками. Яна пабудаваная так, нібы людзі хацелі схавацца ад чужых вачэй. У некалі паўналюдным паселішчы, дзе да гэтае пары ляжыць ідэальны брук, сёння жывуць адно менскія дачнікі. Са старажылаў засталася толькі пара 80-гадовых бабуль. Але падзеі 40-х гадоў яны запомнілі на ўсё жыццё. Зінаіда Вяжэвіч, гаваркая гасцінная бабуля, камандзіра антысавецкага фармавання Пятра Клімёнка, сына Харытона, упершыню пабачыла ў 1943-м, вось пры якіх абставінах.
А тады, як ужо поўнасцю вайна разыгралася, і сталі ўжо вёскі зжигаць у Беларусі, ён прыехаў сюды. Но он, у него было на рукавах написано, я так не помню, это ж мама моя рассказывала, СД. Это какая-то разведка была. Вот. И он приехал в нашу вёску, окружили полицию. И он спас нашу вёску. Эсэсовцы, он поговорил с этими эсэсовцами, они все поехали, кинули. Ну и вот этим мы остались живы все. Тут сколько было людей, все остались живы.
Так судники повинны быть ему вельми удячны.
Да. И были тогда в то время очень благодарны, что то сейчас тут Петр приехал и спас вёску.
А вот что рассказывает старая Зинаида про подеи послевоенные.
И они хотели сделать переворот. Вот это Харитон у Петра, это Клименок, он создал банду. Там много было таких подопечных. Полицаев осталось тут. И он тут орудовал в окружности. Короче говоря, он по всему Вилейскому району. И у Елии они были НКВДисты, и у Вязани, и кругом. И ловили их повсеместно.
Кратей шла соправдная война.
Война натуральная, еще страшнее, чем была война. И они тут магазины грабили, людей убивали. Уже 48-й, 49-й, 50-й год уже организовали колхозы. Тут кто запишется, а насильно же заставляли в колхоз тоже. Кто запишется в колхоз, значит, они ночью придут, забьют или хату спалят. Убивали они и милицию, убивали тогдашний было комсомол, активисты. Тут девочку селом заставили ее поступить в активисты и разорали Вязанскую церковь. И заставили вынести иконы ее. Ну, и она должна была танцуючи вынести на двор этой иконы. Ага. Ну, так как показуху показать тогда. Ну, и она это сделала. Ночью пришли, она на сарае спала. Уже ховалась, уже знали, что это банда ходит. Я ей подрезали в уши, груди, все мучили, издевались и задавили на сарае. А батьку и мальчику, она при мальчике жила, стрелом убили, и двое детей при мальчике спала. Стрелом через окно. И хату подпалили.
Вот так.
Ну, так было. Тут только в школу их привезли около 200 человек. И мертвых, и живых, у всяких.
Это такий был отряд великий?
Да, это тут в окружности. Тут же полицаи подстававшиеся были. И вот все и шли в эту банду. Петр не сдался, он убил сам себя. Клядрёв их положили, он, как парсюк, здоровый был. Даже и нас, мы дети, летаем, да кажут, кто это? Так мы же уже знаем, еще Петра Харитону. Ну, позвали матерю. Ваш сын? Нет. Ну, раз не ваш сын, пройди. Лечь на груди ему и пройди с ног до головы. И она и шла, и она после рассказывала, что и шла, но я ничего не видела. Она не могла глядеть. Сын же, что ж она не поняла. Ну, а тогда уже назад от головы она уже не могла пройти. Уже ее сняли и отпустили. Она пришла сюда. Недели две пожила, она и умерла.
У эфире «Подорожжа свободы» Дмитрий Бартусик рассказывая про вёску Судники Вялейскага району.
Калі словы старой Зінаіды гучаць як абвінавачванні, дык яе суседка Ганна Мандрык, у чыім абліччы захавалася шмат дзіцячага, у размове са мной была асцярожная ў ацэнках.
Пасля вайны, як ужо немцу прагналі, уцяклі мужчыны, тут былі, па лесе скіталіся, а тады іх тут падсказалі і забралі іх, пабілі. Хадзілі, ну яны па хатах не хадзілі гіныя. Тут яны свае, Судніковскі, адзін Крыніцкі быў. Ночы прыйдуць, у варуньому носілі хлеб. Як ж так, так ночы прыйдуць, дзе забяруць, возьмуць хлеб. Ці малако ў студні выцягнуць. А болі нічога, нікога не чапалі у вёсцы.
А каго-небудзь забілі? Не?
Яны?
Так.
Не.
Больш за ўсё старая Ганна наракае на партызанаў, але не на ўсіх. Толькі на сваіх аднавяскоўцаў.
Партызаны білі майго тату з мамай палкамі. Давай соль, давай тое, давай гэта, а дзе ж яно будзе соль, дзе тая, што будзе. Бандзіты, не партызаны. Пашла да дзядзькі на сяло. Я кажу, ай, партызаны, партызаны адтуль з лесу ідуць. Я прыляцела дамоў. Ну што я, абрусік са стала схапіла. І такі кажушок быў. І яна за кажушок і абрусік і паляцела ж у гумно, там далекавата. І гэта хавала ў салому. А яны праз наш двор ляцелі. Што пратаеце? Як ужо нічога. Выцягавайце, што вы пратаеце? Як ужо, ну, абрусік і кажушок гэты. А за чым вы пратаеце? Так я кажу, партызаны забяруць. Ад партызанам хаваю. Гэлкі гавару ім. Яны кажуць, бяры, дзетка, нясі ўсю хату. Харошыя партызаны не возьмуць, только бандзіты вашы бяруць. І дзесвітліна нашы бандзіты, хто пашоў, суднякоў пашлі у партызаны. Як яны партызаны? Хадзілі, абіралі людзей. А самастаяцельныя партызаны прыходзілі. Кароўнікі, зладзеі, бандзіты.
Мікалай Апяцёнак, прадпрымальнік з Маладэчна, стрыечны пляменнік Пятра Клімёнка. Мы гутарым, шпацыруючы па суднікоўскіх могілках, дарэчы, намаганнямі Мікалая, прыведзенымі ў ідэальны выгляд.
Што казалі пра яго ў сям'і? Гэта чалавек, радством з ім вы ганарыцеся ці не?
Пётр Харытонавіч, ён як бы вымушаны быў рабіць тое, што ён рабіў. А што ён рабіў? Ён проста абараняў, можна сказаць, сапраўдных гаспадароў, сапраўдных патрыётаў, якія тут хацелі жыць. Напрыклад, мой дзед вярнуўся з США, зарабіў там грошы, меў сваю ўласную гаспадарку. І ў яго, ў дзеда забралі ток.
Дзед Мікалая Харытон Клімёнак цяжка працаваў у Амерыцы, каб прыдбаць сваю зямлю і каб пасля вайны быць абрабаваным новую ўладаю. Расказваючы пра свайго дзеда, спадар Апяцёнак з цяжкасцю стрымлівае эмоцыі, быццам справа вядзецца пра зусім нядаўнія падзеі.
Яны яго выводзілі ў хлеў, у хлеве расстрэльваць выводзілі. Білі майго дзеда, білі жорстка. Стралялі каля галавы, з-за чаго дзед згубіў слух у гады вайны. І да канца гадоў быў глухі. Так вось, хто быў бандыт, ці гэты Пётр Харытонавіч, ці гэтыя партызаны? Я думаю, што большымі бандытамі былі партызаны.
Мы даходзім да магілы Яўгена Клімёнка, якога забіў дзядзька Мікалая.
Гэта магіла ахвяры.
Ахвяры. Ну, але у яго ж таксама, у Евгения Клименко, это Венедиктовича, таксама былі ахвяры. Поэтому это, можна сказаць так, што ахвяра сваіх ахвяраў.
А чым ён займаўся?
За калектывізацыю, за рабаванне уласнікаў, відаць, надта многа насаліў людзям. І поэтому людзі, можа, даже вымушаны былі звернуцца да ж самого Петра Харитоновича, каб ён яго паставіў на місце.
На пытанне, хто ў гэтай пасляваеннай вайне бандыты, а хто героі, адназначнага адказу шукаць не варта. Зверства НКВД станцамі на трупе нічым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да асквернітеляў царквы. Але пакуль не позна, трэба збіраць галасы сведкаў, бо без іх гісторыя Беларусі будзе няпоўнай. We'll be right back.
Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Суднікі на Вялейшчыне.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.